วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รายงานของสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือยูเซดประเมินว่าการเพิ่มความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับประเทศพันธมิตรในด้านความช่วยเหลือต่างๆจะช่วยชีวิตเด็กทั่วโลกได้ราว5,600,000 คนและสตรีอีกราว260,000 คนในช่วง3 ปีข้างหน้าด้วยการมุ่งเน้นที่การยกระดับการดูแลด้านสาธารณสุขให้แก่ประชากรที่มีความเสี่ยงมากที่สุดและได้รับการดูแลทางการแพทย์น้อยที่สุดกลุ่มหนึ่งตั้งแต่ปีค.ศ. 2012เป็นต้นมายูเซดได้ฝึกฝนเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขกว่า13ล้านคนทั่วโลกเพื่อจัดหาการดูแลทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่แม่และเด็กทั่วโลกรวมถึงความสำคัญของการมีโภชนาการที่เหมาะสมยูเซดยังได้จัดหาการรักษาโรคท้องร่วงและโรคปอดบวมให้กับเด็กๆราว69ล้านคนและให้วัคซีนป้องกันโรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตให้กับเด็กๆ25ล้านคนรวมทั้งจัดหาน้ำสะอาดราว 5,600 ล้านลิตรให้กับเด็กๆทั่วโลกอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นยูเซดยังได้ช่วยเหลือสตรีราว5ล้าน9แสนคนในการคลอดบุตรตามสถานพยาบาลต่างๆและช่วยดูแลเด็กเกิดใหม่อีกราว6ล้าน4แสนคนรวมถึงให้บริการด้านโภชนาการต่างๆแก่เด็กอีกกว่า12ล้านคนทั่วโลกนอกจากการจัดหาบริการและความช่วยเหลือแก่เด็กและสตรีเหล่านี้แล้วยูเซดยังได้ร่วมมือกับรัฐบาลในทุกระดับเพื่อขยายผลจากการทำงานของรัฐบาลสหรัฐตามที่ผู้บริหารของยูเซดมาร์คกรีนได้ระบุเอาไว้ใน Twitter เมื่อวันที่11สิงหาคมยูเซดได้ทำงานร่วมกับชุมชนต่างๆในอัฟกานิสถานเพื่อให้การศึกษาแก่บรรดาผู้ที่ทำงานด้านการดูแลสุขภาพแม่และเด็กโดยตั้งแต่ปีค.ศ. 2002ความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐได้นำไปสู่การจัดหาเงินทุนเพื่อฝึกฝนพยาบาลในอัฟกานิสถานราว 2,000 คนซึ่งทำงานด้านการช่วยชีวิตของสตรีและเด็กทารกแรกเกิดคุณพริบ้าฮาชิมีหนึ่งในสตรีที่ได้รับการฝึกฝนจากยูเซดในด้านการจัดหาบริการคลอดบุตรในอัฟกานิสถานกล่าวว่าการได้รับการฝึกฝนในฐานะพยาบาลได้ช่วยเปลี่ยนชีวิตของเธอไปอย่างสิ้นเชิงและช่วยให้เธอสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนสตรีชาวอัฟกานิสถานและบุตรที่เกิดใหม่ของพวกเธอให้รอดชีวิตได้อย่างปลอดภัยแต่แม้จะเกิดความก้าวหน้าอย่างมากในอัฟกานิสถานในเรื่องนี้แต่อัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กระหว่างการคลอดบุตรทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูงและมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากสหรัฐภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือและจัดหาความช่วยเหลือทางการแพทย์และการศึกษาให้กับผู้คนหลายล้านคนและช่วยรักษาชีวิตของประชากรจำนวนมากและสหรัฐจะยึดมั่นในการพัฒนาโครงการนี้รวมทั้งสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ20วินาทีครับ
VOA News.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่5กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกาหลีใต้ยิงขีปนาวุธหลายลูกไปตกในทะเลญี่ปุ่นเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารตอบโต้การทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมประกาศการตัดสินใจยุติโครงการปกป้องเด็กที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่ให้ถูกส่งตัวกลับประเทศหรือดักฆ่าและภาคตะวันออกของสหรัฐและประเทศหมู่เกาะแคริบเบียนเตรียมรับมือพายุลูกใหญ่ชื่อเอิร์มาซึ่งขณะนี้มีความเร็วลมอยู่ที่ระดับ4แล้วนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีคำตอบสำคัญเกี่ยวกับการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมาเสนอครับตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและปิดท้ายกันด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกองทัพเกาหลีใต้ยิงขีปนาวุธหลายลูกไปตกในทะเลญี่ปุ่นระหว่างการซ้อมรบเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารและเพื่อตอบโต้ต่อการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะพูดคุยทางโทรศัพท์ในวันจันทร์และเห็นพ้องกันว่าเกาหลีเหนือควรเผชิญมาตรการลงโทษชุดใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมนะครับขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ระบุในวันจันทร์ว่ามีการตรวจพบว่าเกาหลีเหนือกำลังเตรียมทดสอบขีปนาวุธอีกลูกหนึ่งซึ่งทางเกาหลีใต้ก็ได้เตรียมติดตั้งจรวด4ลูกสำหรับระบบต่อต้านขีปนาวุธทาร์ตเพื่อตอบโต้ขีปนาวุธลูกใหม่ของเกาหลีเหนือเช่นกันนะครับส่วนทางกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าได้ยื่นหนังสือประท้วงต่อสถานทูตเกาหลีเหนือในกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการแล้วและทางเกาหลีเหนือก็ได้รับรู้ถึงความต้องการของจีนที่อยากให้เกาหลีเหนือนั้นยุติโครงการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐพลเอกเจมส์แมทติสได้เตือนไปยังเกาหลีเหนือว่าสหรัฐจะใช้มาตรการทางทหารครั้งใหญ่เพื่อตอบโต้ต่อการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหากมีภัยคุกคามมาถึงสหรัฐหรือดินแดนที่อยู่ในการปกครองของสหรัฐนะครับขณะที่ทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาทุกทางเลือกที่สามารถใช้ตอบโต้เกาหลีเหนือรวมทั้งมาตรการทางทหารด้วยขณะเดียวกันทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวในวันจันทร์ระหว่างการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพื่อหารือเรื่องการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยทูตเฮลลี่กล่าวว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนั้นกำลังเรียกร้องให้เกิดสงครามและว่าความอดทนของสหรัฐมีอยู่อย่างจำกัดแม้ว่าสหรัฐจะไม่ต้องการให้เกิดสงครามก็ตามนะครับทูตเฮลี่กล่าวด้วยว่าสหรัฐจะร่างมาตรการลงโทษชุดใหม่ที่จะใช้กับเกาหลีเหนือให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติพิจารณาภายในสัปดาห์นี้และคาดว่าจะมีการลงมติในวันจันทร์หน้านะครับทูตเฮลี่ยังได้ปฏิเสธข้อเสนอของจีนที่ต้องการให้สหรัฐและเกาหลีใต้ยุติการซ้อมรบในคาบสมุทรเกาหลีแลกกับการที่เกาหลีเหนือยุติกิจกรรมทางนิวเคลียร์ทั้งหมดหรือที่เรียกว่ามาตรการเราหยุดท่านหยุดนะครับเพื่อลดความตึงเครียดและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการเจรจาแต่ทูตนิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าสหรัฐและเกาหลีใต้นั้นจะไม่ยอมลดการป้องกันตนเองในขณะที่มีอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธมุ่งเป้ามาที่ทั้งสองประเทศอย่างแน่นอนนะครับเมื่อวานนี้เกาหลีเหนือออกมาประกาศความสำเร็จในการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งก็ทำให้เกิดการระเบิดในชั้นใต้ดินส่งแรงสะเทือนคล้ายแผ่นดินไหวโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการทดสอบครั้งล่าสุดนี้มีความรุนแรงกว่าครั้งก่อนราว10เท่านะครับขณะที่สื่อของทางการเกาหลีเหนือระบุว่าระเบิดที่ใช้ในการทดสอบครั้งล่าสุดนั้นเป็นระเบิดไฮโดรเจนหรือ H-bomb นะครับครับและการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือดังกล่าวซึ่งถือว่ารุนแรงระดับเทียบเท่ากับระเบิด TNT 100,000 ตันนั้นถูกประนามโดยนานาประเทศนะครับรวมทั้งจีนซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของเกาหลีเหนือด้วย วันนี้ VOA ภาคภาษาเกาหลีได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะครับเพื่อหาคำตอบให้กับประเด็นหลักๆที่มีคำถามเข้ามามากมายซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับคุณรัฐพลครับคำการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งก็ให้ข้อมูลหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับคำถามสำคัญคือรัฐบาลกรุงเปียงยางต้องการอะไรจากการทดลองนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดนี้ครับ
ครับในเรื่องนี้นะครับ VOA ภาคภาษาเกาหลีได้สัมภาษณ์อาจารย์วอลเตอร์เชเวนสตีนที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเขาบอกครับว่าไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำความเข้าใจถึงความตั้งใจของเกาหลีเหนือครับโดยเกาหลีเหนือนั้นต้องการแสดงสัญญานุภาพทางทหารว่ากองทัพของตนสามารถสร้างความเสียหายให้กับแผ่นดินสหรัฐได้และเบื้องหลังความแข็งกร้าวเรื่องนี้ยังเกี่ยวข้องกับการซ้อมรบคุณสมพจน์อาจจะทราบข่าวนะครับที่มีความร่วมมือระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้นั้นเป็นคู่ปรับของเกาหลีเหนือมายาวนานครับสัญญาณอีกประการหนึ่งครับที่ชัดเจนคือการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือจากนานาประเทศนั้นยังคงไม่สามารถกดดันให้รัฐบาลเปียงยางหยุดการทดลองขีปนาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้นั่นก็หมายความนะครับว่าผู้นำเกาหลีเหนือเห็นความสำคัญเรื่องการแสดงแสนยานุภาพทางทหารมากกว่าการยอมเจรจาตามเงื่อนไขของแรงกดดันทางเศรษฐกิจครับ
ครับคราวนี้มาถึงอีกคำถามหนึ่งคือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคิดว่าเกาหลีเหนือได้อะไรจากการทดลองเหล่านี้ครับ
ครับนอกจากการเพิ่มระดับความก้าวล้ำทางอาวุธแล้วนักวิเคราะห์อาลันรอมเบิร์กผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกที่สถาบันสมิธสตีมสันเซ็นเตอร์บอกนะครับว่ารัฐบาลเปียงยางนั้นยังต้องการส่งสัญญาณความไม่พอใจต่อความร่วมมือที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐและเคนกอสนักวิเคราะห์อีกผู้หนึ่งครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการของศูนย์ Center for Naval Analysis กล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นต้องการให้จีนแสดงอิทธิพลต่อรัฐบาลอเมริกันภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้ฝ่ายสหรัฐนั้นร่วมโต๊ะเจรจาอย่างไม่มีเงื่อนไขมีความเห็นหนึ่งครับจากอาจารย์เดวิดแม็กซ์เวลล์จากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์เขากล่าวครับว่าผู้นำเกาหลีเหนือในคิมจองอึนนั้นยังต้องการสร้างความปั่นป่วนให้กับความสัมพันธ์ที่สหรัฐมีต่อเกาหลีใต้และญี่ปุ่นอีกด้วยที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเมื่อเกาหลีเหนือมีท่าทีแข็งกร้าวเช่นนี้รัฐบาลกรุงวอชิงตันโตเกียวและที่โซนั้นก็ต้องการเดินนโยบายตอบโต้บางทีอยู่ในระดับที่ต่างกันนะครับและจุดยืนที่แตกต่างของ3ประเทศอาจจะบั่นทอนมิตรภาพที่มีต่อกันได้สังเกตได้ครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้เคยวิจารณ์ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในมุนแจอินก่อนหน้านี้เรื่องที่ฝ่ายกรุงโซต้องการเจรจาเชิงสันติกับกรุงเปียงยางครับ
ครับทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนานาประเทศรวมทั้งสหประชาชาติก็มีมาตรการหลายอย่างนะฮะที่ออกมาเพื่อจะรับมือเกาหลีเหนือรวมทั้งมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจทางสหรัฐเองก็บอกว่ามีการพิจารณาทางเลือกทุกทางที่มีอยู่รวมทั้งการใช้มาตรการทางทหารในความเห็นนักวิเคราะห์เนี่ยวิธีใดที่น่าจะเหมาะสมในการตอบโต้เกาหลีเหนือ
ครับขออ้างความคิดเห็นจากอาจารย์แม็กซ์เวลล์ที่จอร์จทาวน์นะครับเขาบอกว่านานาประเทศนั้นไม่ควรแสดงความตระหนกเพราะว่านั่นทำให้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธกรุงเปียงยางก็จะได้ผลเชิงจิตวิทยาจากการเก็บอาการไม่อยู่ของประเทศต่างๆนั่นเองนะครับนักวิชาการผู้นี้บอกว่าวิธีที่ดีกว่าการแสดงปฏิกิริยาแบบรายประเทศคือการแสดงจุดยืนร่วมผ่านองค์กรระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติเพราะเมื่อเกาหลีเหนือเห็นความตระหนกบ่อยๆจากประเทศต่างๆนั้นก็เหมือนเป็นการตอกย้ำให้กรุงเปียงยางเชื่อได้ว่าตนสามารถสร้างความระส่ำระสายด้านจิตใจต่อผู้นำประเทศต่างๆอย่างได้ผลนะครับเคนกอสนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งครับจากศูนย์ Center for Naval Analysis บอกว่าสหรัฐควรเข้าใจถึงเครื่องมือต่างๆที่ตนมีเพื่อที่จะทำให้เกาหลีเหนือยอมร่วมเจรจานะครับเขาบอกว่าแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากมาตรการลงโทษต่างๆอย่างเดียวอาจไม่ได้ผลเพราะน่าจะมีส่วนผสมของการการันตีความมั่นคงต่อเกาหลีเหนือเสริมเข้าไปด้วยครับ
ครับผมคราวนี้มาถึงคำถามสำคัญที่อยู่ในใจหลายๆคนเกี่ยวกับความกังวลนะฮะว่ามีความเป็นไปได้ ที่จะเกิดสงครามมากน้อยแค่ไหน
ครับนักวิเคราะห์จาก RAND Corporation นะครับ Bruce Bennett บอกว่าหากเกิดการโจมตีเกาหลีเหนือจริงอย่างที่หลายคนกังวลความขัดแย้งนี้น่าจะกลายเป็นสงครามครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งหากสหรัฐนั้นต้องการที่จะเลี่ยงสงครามเต็มรูปแบบเขาบอกว่าอเมริกาอาจจะแสดงให้เห็นว่ากองทัพสหรัฐพร้อมที่จะยิงสกัดขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดลองให้ตกลงมาได้นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกครับว่าสหรัฐมีศักยภาพด้านการสอดแนมและการทหารที่สามารถขยายผลเรื่องข้อมูลการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเพื่อที่สหรัฐจะวางแผนตอบโต้ได้อย่างเฉพาะเจาะจงแทนที่จะเป็นการก่อสงครามเต็มรูปแบบก็บอกเสริมครับว่าอเมริกานั้นอาจจะใช้ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลข่าวสารได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้กลุ่มผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยต่อต้านนายคิมจองอึนและจุดประสงค์ก็เพื่อว่าให้คิมจองอึนนั้นเห็นว่าการทดลองอาวุธนั้นสามารถส่งผลด้านลบต่อความมั่นคงทางการเมืองของเขาได้นั่นเองครับ
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับนั่นก็เป็นความเห็นต่างๆของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับคำถามที่หลายๆคนก็ยังสงสัยแล้วก็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับฟังข่าวกันต่อนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมประกาศการตัดสินใจยุติโครงการปกป้องเยาวชนที่ลักลอบเข้ามาในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่ยังเด็กเพื่อไม่ให้ถูกส่งตัวกลับประเทศนะครับภายใต้คำสั่งที่เรียกว่า Defer Action for Childhood Arrivals หรือ DACA นะครับคาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศยุติโครงการดังกล่าวในวันพรุ่งนี้หรือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับและจะชะลอการตัดสินใจไปอีก6เดือนเพื่อให้รัฐสภานั้นมีเวลาหารือและจัดการคำสั่งดักฆ่านั้นดังกล่าวนะครับโดยคำสั่งที่ว่านี้ลงนามโดยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาแต่ไม่ผ่านการรับรองของวุฒิสภาสหรัฐคำสั่งที่ว่านี้ช่วยให้เด็กที่เข้าเมืองผิดกฎหมายราว 800,000 คนสามารถอาศัยและทำงานอยู่ในสหรัฐได้อย่างถูกต้องโดยไม่ถูกส่งตัวกลับประเทศแต่ต้องต่อใบอนุญาตทุกๆ2ปีนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์รับปากว่าจะยกเลิกโครงการดักก้าแต่บรรดาสมาชิกระดับสูงของพรรครีพับลิกันหลายคนต่างออกมาขอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปลี่ยนใจนะครับอีกด้านหนึ่งครับหลังจากที่รัฐทางภาคใต้ของสหรัฐเพิ่งผ่านพ้นภัยพิบัติจากพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์ไปหมาดๆล่าสุดชายฝั่งภาคตะวันออกและบริเวณรัฐฟลอริดาของสหรัฐก็อาจต้องเตรียมรับมือกับพายุลูกใหม่ที่ชื่อว่าเออร์มานะครับซึ่งกำลังก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกและจะพัดเข้าสู่แถบหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนด้วยกำลังลมที่จัดอยู่ในระดับ4จาก5ระดับแล้วในขณะนี้นะครับศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐเตือนว่าพายุเออร์มาเพิ่มกำลังเป็นระดับ4แล้วในวันอังคารและจะทำให้เกิดฝนตกหนักราว25เซนติเมตรรวมทั้งน้ำท่วมฉับพลันและทำให้เกิดคลื่นสูงราว7เมตรในแถบแคริบเบียนและคาดว่าจะเดินทางมาถึงรัฐฟลอริดาในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับและวันนี้เป็นวันหยุดเนื่องในวันแรงงานของสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆนั้นปิดทำการและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่เรามีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอนะครับติดตามจากคุณนีทิการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยกระทรวงการต่างประเทศของจีนที่ออกมากล่าวโจมตีสหรัฐในกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่จะยุติการค้ากับประเทศที่ดำเนินธุรกิจกับเกาหลีเหนือโดยระบุว่าคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเรื่องที่จีนยอมรับไม่ได้เพราะจีนพยายามช่วยหาทางแก้ปัญหาคาบสมุทรเกาหลีอย่างสันติพร้อมทั้งยังต้องปกป้องผลประโยชน์ของจีนเองที่กำลังตกอยู่ในสภาวะยากลำบากจากการตัดสินใจของสหรัฐหลังจากการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่6ของเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกแถลงการว่าจะพิจารณาแนวทางกดดันเกาหลีเหนือและชาติพันธมิตรในหลายด้านรวมทั้งการตัดสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศที่ดำเนินธุรกิจกับเกาหลีเหนือเ ซึ่งถือว่าพุ่งเป้าไปที่จีนที่เป็นคู่ค้าสำคัญของเกาหลีเหนือโดยตรงและมาตรการนี้อาจส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีมูลค่าราว 650,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 22,100 ล้านบาทต่อปีค่ะยังอยู่ที่เรื่องราวของจีนนะคะแต่เป็นเรื่องความมั่นคงทางด้านพลังงานค่ะเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของเดนมาร์กได้เปิดเผยว่าทางการจีนเตรียมเพิ่มความร่วมมือกับบริษัทฟาร์มกังหันลมชายฝั่งของเดนมาร์กในการสร้างทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนแต่ไม่ได้เปิดเผยขนาดระยะเวลาก่อสร้างหรือผู้ที่จะมาซื้อพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้แต่อย่างใดค่ะจีนในฐานะประเทศที่มีการผลิตก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตั้งเป้าที่จะเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือกให้ได้ 15% จากเดิม 12% ภายในปี 2020แต่จีนยังคงล้าหลังในการผลักดันการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมเนื่องจากปัญหาด้านเทคนิคและต้นทุนที่สูงค่ะข้ามกันไปที่อินเดียกันบ้างนะคะเมื่ออินเดียเริ่มต้นการส่งออกน้ำมันดีเซลให้กับเมียนมาตามแนวทางของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีที่เร่งผลักดันการส่งออกเชื้อเพลิงไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยจะเป็นน้ำมันดีเซลจากโรงกลั่นน้ำมันนูมาลิกาของรัฐบาลอินเดียที่ใช้การขนส่งทางบกไปยังพารามีเอเนอร์จีกรุ๊ปของเมียนมาซึ่งทางโรงกลั่นน้ำมันนูมาลิกาวางแผนที่จะวางท่อส่งน้ำมันดีเซลที่เชื่อมไปยังเมียนมาสำหรับการขายปลีกน้ำมันดีเซลต่อไปค่ะนายกรัฐมนตรีอินเดียที่อยู่ระหว่างภารกิจเยือนเมียนมาเป็นเวลา3วันซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันอังคารนี้หวังจะใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศฝั่งตะวันออกในการพัฒนารัฐในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียซึ่งเป็นดินแดนที่ไม่ติดทะเลขณะเดียวกันฝั่งเมียนมาก็พึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงที่นำเข้าจากไทยและสิงคโปร์ราว3ล้านตันต่อปีขณะที่สามารถผลิตได้เพียง 700,000 ตันต่อปีเท่านั้นซึ่งก็จะเป็นโอกาสของอินเดียจากแนวโน้มในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังมีการประเมินว่าจะมีผู้เป็นเจ้าของรถในเมียนมาเพิ่มขึ้นถึง 6% ภายใน10ปีข้างหน้าค่ะข้ามกันไปที่เรื่องราวของฟาสต์ฟู้ดกันบ้างนะคะเมื่อบริษัทแมคโดนัลด์เกาหลีใต้ประกาศแผนหยุดขายเบอร์เกอร์บูโกกิหรือเบอร์เกอร์เนื้อย่างสไตล์เกาหลีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารวมทั้งให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเกาหลีใต้กรณีพบสารปนเปื้อนในเมนูดังกล่าวค่ะการสอบสวนเรื่องคดีสารปนเปื้อนของแฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดชื่อดังรอบนี้มีขึ้นหลังจากที่ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และครูในเมืองจอนจูล้มป่วยด้วยอาการปวดท้องและมีไข้สูงหลังรับประทานเบอร์เกอร์บูโกกิของทางร้านทำให้แมคโดนัลด์ต้องหยุดขายเมนูยอดนิยมของเกาหลีใต้ตลอด20ปีที่ผ่านมาจนกว่าจะหาสาเหตุที่แท้จริงได้ค่ะปิดท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเทสลานะคะเริ่มต้นการผลิตหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์รูฟท็อปในโรงงานที่เมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กแล้วซึ่งถือเป็นการผลิตหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระเบื้องแก้วในระดับโรงงานใหญ่เป็นครั้งแรกของเทสลาบนพื้นที่1ล้าน2แสนตารางฟุตหลังจากนำร่องผลิตเพื่อใช้ในโรงงานรถยนต์ของเทสลาที่เมืองฟรีมอนต์ในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยเทสลาได้ร่วมมือกับบริษัท Panasonicที่เป็นผู้ผลิตแผ่นเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีลักษณะคล้ายกับแผ่นชิปคอมพิวเตอร์ติดไว้กับกระเบื้องที่ใช้ทำหลังคาบ้านแทนการใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบดั้งเดิมที่มีขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเข้าไปฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราหรืออัปเดตข้อมูลข่าวสารทาง Facebook VOA ไทยครับ Voice of America VOA Washingtonและส่งท้ายวันนี้เช่นเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอให้ฟังครับ
ครับสุดสัปดาห์หยุดยาววัน Labor Day ที่ต่อเนื่องมาถึงวันจันทร์ทำเนียบ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในอเมริกาเหนือดูจะซบเซานะครับเพราะนอกจากจะไม่มีหนังใหม่แทรกตัวเข้ามาแล้วรายได้รวมยังทำได้ต่ำสุดในรอบกว่า10ปีด้วยอันดับ5ยังคงเป็นภาพยนตร์เรื่องเดิมLogan Lucky หนังแนวอาชญากรรมเรื่องการวางแผนของ2พี่น้องตระกูล Logan เพื่อปล้นเงินสดจากสนามแข่งรถในรัฐ North Carolina คล้ายกับเรื่อง Ocean Eleven ที่เป็นฝีมือผู้กำกับคนเดียวกันนะครับนอกจากนั้นเรื่องนี้ยังได้ดาราระดับแม่เหล็ก ชานนิงเททัมและแดเนียลเครกมานำแสดงด้วย They're gonna know what we want them to know. My life of crime is over. ครับและภาพยนตร์อันดับ4นั้นเป็นหนังแอนิเมชันเรื่อง Leap ที่ถอยลงมาจากอันดับ3สัปดาห์ที่แล้ว You will become the greatest dancer and I will become the greatest inventor ever. I've got a job with the man who is building that. ครับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้นั้นเกี่ยวกับเด็กกำพร้าวัย11ปีที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักบาเล่ที่กรุงปารีสในฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่19นะครับนักวิจารณ์จำนวนหนึ่งไม่ประทับใจลีฟและตำหนิว่าขาดเนื้อเรื่องที่กินใจโดยเว็บไซต์ Roger Ebert ให้หนังเรื่องนี้เพียงแค่ดาวครึ่งเท่านั้นนะครับอันดับ3ไต่ขึ้นมาจากที่4สัปดาห์ก่อน Wind River I need emergency assistance What's your location? The Wind River Indian Reservation I'm Jane Banner.ครับหนังแนวสืบสวนเชิงอาชญากรรมเรื่องนี้เล่าถึงการทำงานร่วมกันระหว่างนักสืบสาว FBI กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ในรัฐไวโอมิงเพื่อสืบหาการเสียชีวิตของหญิงสาวชนเผ่าในนิคมอินเดียนแดงชื่อ Wind River นั่นเองครับและอันดับ2 Annabelle Creation หรือกำเนิดตุ๊กตาผี Annabelleยังคงสามารถกระตุกขวัญสั่นประสาทคนดูได้อย่างต่อเนื่องขณะนี้ทำรายได้รวม90กว่าล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับและอันดับหนึ่งยังคงเป็นของ The Hitman's Bodyguard 3สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับหนังตลกแนวบู๊ที่นำแสดงโดยไรซามิเอลแจ็กสันที่รับบทคู่กัดดำเนินเรื่องโดยอาศัยอุณหภูมิหลังบุคลิกต่างขั้วระหว่างมือรักษาความปลอดภัยกับมือสังหารระดับพระการ I'll be safe from all. You will last 1 hour without me. Tell us where your husband is. You lost my husband. Do you have any idea how stupid you sound? ครับหนังองครักษ์พิทักษ์มือปืนเรื่องนี้คาดว่าจะเก็บรายได้รวมเกือบ60ล้านดอลลาร์หลังสิ้นสุดสุดสัปดาห์หยุดยาววันแรงงาน Labor Day ที่แสนจะเงียบเหงาสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอเมริกาเหนือครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยและชนาธิปสงกระสินกองกลางคนสำคัญร่วมแถลงข่าวโดยรายวัฒน์บอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่สำคัญมากของออสเตรเลียเพราะถ้าชนะจะมีโอกาสผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอัตโนมัติออสเตรเลียเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีโอกาสชนะมากกว่ามีจุดแข็งหลายอย่างทั้งสรีระร่างกายเทคนิคและแท็กติกรวมถึงผู้เล่นทุกคนยังกระหายในชัยชนะแต่ไทยก็จะพยายามกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีเช่นกันและหวังว่าจะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนี้ได้ผลเสมอล่าสุด2-2นะคะแสดงให้เห็นว่าเราทั้งคู่ต่างทำกันได้ดีและรู้ดีว่าจุดแข็งจุดอ่อนของกันและกันเป็นอย่างไรมีแผนแต่ยังไม่ขอลงรายละเอียดนะคะนี่แถลงข่าวโดยสังเขปเมื่อวานเอาละค่ะไปต่อที่ US Open นะคะราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสจอมแกร่งมือหนึ่งโลกตีตั๋วเข้ารอบ8คนสุดท้าย Grand Slam US Open เป็นครั้งแรกในรอบ4ปีหลังปราบอเล็กซานเดอร์โดโกโปลอฟจากยูเครนแบบสบายมือ3เซตรวดนะคะแล้วไปพบกับนักหวดรุ่นวัยรุ่นจากอังเดรย์รูเบรฟจากรัสเซียนะคะเป็นวัยรุ่นที่รอเจอนาดาวอยู่ที่ในรอบ8คนสุดท้ายถ้าผ่านรอบนี้และเฟเดอเรอร์ผ่านด้วยนาดาวกับเฟเดอเรอร์ก็จะได้เจอกันในรอบรองชนะเลิศค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA